Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa. Kun qophii filannoo faarfannaati. Qophii filannoo faarfannaa keenya har'aa keessatti immoo warra dabaleen isaan ga'e maqaa isaanii isiniif caqasuuf jirra. Faarfannaa keessaniis itti fufiinsaan isin hafeerra waan nuuf bilbiltaniif galatoomaa isiniin jenna. Nagaasaa Tafarraa dhaggeeffatootaaf, firoota isaa maraaf, akkasuma qopheessitoota sagalee abdiitiif faarfannaa tokko qilleensa irranaa olchaa jedheera. Ergaan kennu qaqqabeera. Kunoo kumateetti qilleensa irra sii olchineerra. Ittiin eebbifamee ittiin jenna. Birruu milkii qeellem wallaggaa daallee waabaraa irraa dhaggeeffatootaaf, lateeraa kabbadaatiif, firoota isaaf, maatii isaa hundumaatiif faarfannaa tokko naaf afeeraayii jedheera. Faarfannaan itti aanu kan keef kan firoottan keetiiti. Hedduu eebbifame nuuf barreessuu hin dagatinii ittiin jenna.
Balaa uumamaatiif rakkoo nam tolcheedhaan daararaa naammaate qaananiin hin jiru tuutis barbaadame naamarraa fagaate. Taateen guyyaa guyyaaf wanti dhaga'amus nama sodaachisa. Yoo nuu dhuftee malee jiruun dachee kana sagamtamaansiisa. Laala dachaa samii laali dhimmaa keenya deegaan humnaan cabee. Gaangeffama beenya tokkoon cubbuu guutee irra dhangala'ee inni qulqulloota lafarra lola'e kan irraan callisi haqaaf nu dubbadu. Yeroo ulfaata kana dafee nuuf mul'atu. Ofittummaa mo'e sirni safuu kufe namummaa yaarate ammayyummaa sobaan miirri waliif gaddu hundumaatti irrate daa'ima beelese haadha yeessaa saame sooressi jiraata kan arguun ulfaate gooftaa koo deebiin kee hammam turaa laata. Dachaa samii laali dhimmaa keenya deegaan humnaan cabee daangeffama beenya toofoon cubbuu guutee irra dhangala'ee inni qulqulloota. Lafarra lola'e kan irraan callisi haqaaf nu dubbadu. Yeroo ulfaata kana dafee nuuf mul'atu. akka guyyaa guyyaan lafti kummaan ta'e abaarsi nu miidhe. Dhiiga dhangaalaasuuf miirri akka amtummaa cancalaan nu hidhe. Humnoota dukkanaa wallaansootu qabnu aamileen nu cabe. Sabni kee kaasittiin mataa buusee deema ol jechuu dadhabe. Laala jecha samii laali dhimma keenya deegaan humnaan cabe daangeffama beena. Xoofoon cubbuu guutee irra dhangala'e dhiigni qulqulluu ta'a lafarra lola'e. Kaan irraan callisi haqaaf nu dubbadhu yeroo ulfaata kana dafee nuuf mul'addu. Abbaa naqaa kufee dhugaan dhidhiitame hattuu tolkaafama. Naam harkisaa dhiigaaf yakkamaa muudame gantuu badhaafama. Jallina namootaan dhugaan dhabduu taate dhiibaniis faageessu. Jireenya fuuggisoo soba lakkuu deesseef harka fuudhaa geessu. Laala jecha samii laali dhimma keenya deegaan humnaan cabe daangeffama beena. Xoofoon cubbuu guutee irra dhangala'e dhiigni qulqulluu ta'a lafarra lola'e. Kaan irraan callisi haqaaf nu dubbadhu yeroo ulfaata kana dafee nuuf mul'addu. Fakkeessitee umte fakkaate bineensaa. Oda dhabaa soore kan daaretti uffisu boossisaa dhaayyeessaa. Falmaa mirgaa nama warra of hin jedhutu haqa gurgurate. Aduun tolaa suni yoom nuuf ifaa laata galgalloon dheerate. Laala jecha samii laali dhimma keenya deegaan humnaan cabe daangeffama beena. Xoofoon cubbuu guutee irra dhangala'e dhiigni qulqulluu ta'a lafarra lola'e. Kaan irraan callisi haqaaf nu dubbadhu yeroo ulfaata kana dafee nuuf mul'addu. mirga malee summaan mirga taa dhufee lubbuu naan geeffame. Dukkanni nu mo'ee gooftaa koo furri kee nurraa daangeeffame. Abaarsa faaca'a lubbuu toomishama dhaloonni manca'e. Yeroo ni jibbaata ati nuuf kennites akkasumaan ta'e. Yaada jecha samii laali dhimma keenya deegaan humnaan cabee daangeffamaa beena. Toofoon cubbuu guutee irra dhangala'ee inni qulqulluu ta'a lafarra lola'e. Kanarran caalisi haqaaf nu dubbadhu yeroo ulfaata kana lafee nuuf mul'addu.
Hojjetaa Wangeelaa Mulugeetaan Noolee Kaabbaa irraa maatiisaaf firoota isaa hundaaf dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf afeeraayi jedheera. Hojjetaa Wangeelaa Mulugeetaa hedduu galatoom yeroo taanu lakkoofsa bilbilaa keenyaan ergaa yeroo nuun geessu maqaa guutuudhaaf bakka irraa nuuf barreessite nuuf barreessuun dagatiin jechaa faarfannaan kee kunoo asiin qilleensarrasii ooleeraa ulfaadhu ittiin jenna. Gaaddisaa Abiyoot Iluu Abbaa Booraa Aanaa Daarimuu irraa dhaggeeffatootaaf firoota isaatiif maatii isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Faarfannaa kee siif fileerraa dhaggeeffatoota kee wajjin firoota kee wajjin ittiin eebbifamii yennaa akkasuma nu barreessurraa duubatti hin jedhinii yennaa hedduu galatoomaa.
Yeah. Kaira,
kaittaan fa'iisaa hundeessaati maatiisaaf firoota isaa hundumaaf dhaggeeffatootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Faarfannaan kee kunooti ulfaadhu baay'ee fayyaa ta'in barreessuun dagatin ittiin jenna. Tamasgeen Ahimad Luba Gammachiis Jaafeef Amaanu'eel Kaaffaaleetiif faarfataa Biraanuu Atoomsaatiif faarfataa fa'iisaa hundeessaatiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Hedduu fayyaa ta'ii faarfannaan kee akka ittaanutti qilleensa irra siif ooleera. Yeroo ittaan yeroo nu barreessitu maqaa guutuuf bakka irraa nu barreessite nuuf barreessuu hin dagatiin jechaa ergaan keessan akka ittaanutti qilleensa irra jira. Kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffatoota keenyaa yeroo murtaa'eef bilbilli keenya inni idileedhaan ittiin nu argachaa turtan sirriitti akka isiniin dalagne ergaa keessan irraa argachaa waan jirruuf. Ammaaf bilbila keenya ka dhuunfaa duwwaa 921 60 duwwaa 938 duwwaa 921 60 duwwaa 938 irratti gaaffiif ergaa gabaabaa filannoo faarfannaas ergaa gabaabaadhaan akka nuuf ergitan isiniin jechaa waan nuuf bilbiltaniif ulfaadhaa. Hedduu galatooma.
Adda baasi gooftaa adda baasi kankee gooftaa maalummaa fi jabaate dhugaan inni jallate soba iddoo fudhate kankee gooftaa maalummaa fi jabaate dhugaan inni jallate soba iddoo fudhate waliin deemnee baroota baay'ee yeroo fudhee gooftaa dhibachuu hattootaaf sobdoonni guutanii ajjeellee irra keessa baqachuu. Lubbuu keenya tola kachuute Qaama diinu waadhaan kadhufate Garuu inni girdaadhaan dhuunfate Adda baasii qamadii fi girdaadhaan Maasii keessitu waan eeggatee Keellaa saba keedhaan eegamaadha Garuu keessa linnee gaafa laallu Iddoon aarsaa keetii biigamaadha Adda baasii adda baasii maadha Adda baasii adda baasii adda baasii gooftaa adda baasii Kankee gooftaa maalummaa fi jabaate Dhugaan inni jallate soo iddoo Waliin deemnee baroota baay'ee Yeroofnee booftaa dhibachuu Hattootaaf sobdoonni guutanii Ajjeellee irra keessa baqachuu Iddoo lubbuu keenya tola kachuuti
Thank you.
dhugaanii badee maaliif dhamma adda baasi dhugaa adda baasi 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 adda baasi adda baasi maaliif adda baasi adda baasi adda baasi dhugaa adda baasi. Maalumaa fi jabaate dhugaan inni jallate eso giddoo fudhate karaan kee gooftaa maalumaa fi jabaate dhugaan inni jallate eso giddoo fudhate waliin deemnee baroota baay'ee hin lafneen gooftaa nyaatu hattootaaf sobdoonni guutanii ajjeellee irra keessa baqatu iddoo lubbuu keenyattuu lafatu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.